Kā preses konferencē pastāstīja Pasaules veselības organizācijas eksperts Deivids Viljams, ik gadu pasaulē no indīgu čūsku kodumiem cieš līdz pat 2,7 miljoniem cilvēku, bet dzīvību var zaudēt līdz pat 138 tūkstošiem cilvēku. Eksperts brīdina, ka dažos pasaules reģionos trūkst pietiekami drošu un efektīvu ārstniecības līdzekļu. Piemēram, subsahāras Āfrikas valstīs piekļuva ir tikai 2,5% no nepieciešamajiem ārstniecības līdzekļiem. Bet Nigērijā šobrīd kritisks pretindes līdzekļu trūkums ir dēļ kodumu gadījumu skaita pieauguma, kas sakojas pēc plūdiem valstī. Līdzīgas problēmas pēc eksperta teiktā ir vērojams daudzviet pasaulē, kur bieži vien notiek šāda veida katastrofas.